Rádio Praha, zprávy.
Nepokoje v Egyptě zdrželi let českých aerolinií do Káhiry. Loterijní společnost Saska požádala o ochranu před věřiteli. Junior Veselý vyhrál Grand Slam Australian Open. K poslechu relace Rádia Praha vás od mikrofonu zve Vilém Faltýnek. V úvodu si poslechněte krátký souhrn aktualit. Protivládní nepokoje v Egyptě zdrželi odlet letadla ČSA z pravidelné linky z Prahy do Káhiry. Původně mělo letět už v noci na dnešek, cestující ale nakonec odletěli až dnes ráno po 8 hodině. Ministerstvo zahraničních věcí v pátek večer doporučilo českým občanům zvážit za současné situace nutnost cestování do země. Podle zjištění ČTK se mezi českými turisty začínají množit obavy z cestování do Egypta. Podporu demokratické opozici v Bělorusku dnes na pražském staroměstském náměstí vyjádřili přibližně 20 lidí. Převážně bělorusky hovořící demonstranti požadovali osvobození politických vězňů a zrušení represí vůči odpůrcům běloruské vlády. Loterijní společnost Saska požádala o ochranu před věřiteli. Uvedl to dnes server iHned.cz s odvoláním na dobře informovaný zdroj. Žádost o moratorium, které by na 3 měsíce odvrátilo hrozící úpadek společnosti, by měl nyní rozhodovat insolvenční soud. Musí ji ale schválit i nadpoloviční většina věřitelů Sasky. Členové církevních řeholních řádů slavili v Brně den zasvěceného života, připomínající smysl jejich poslání. Setkání vyvrcholilo bohoslužbou v katedrále svatého Petra a Pavla. Potvrdili při ní svoji připravenost ke službě Bohu a druhým lidem. Atmosféru konce 60. let v Československu s tvůrčím a politickým vzepětím a následným trpkým pookupačním zklamáním oživuje původní česká divadelní hra Zaslíbení, kterou uvedlo v premiéře Národní divadlo Brno. Autoři Lenka Plachá a Marek Hladký hru pojali jako baladický příběh o lásce a smrti reálných osobností té doby, krasobruslařky Hany Maškové a textaře Jiřího Štajdla. Oba zahynuli na počátku normalizace při dopravních nehodách. Ze sportu. Jiří Veselý vyhrál jako první český tenista juniorku grandslamového Australian Open. 17-letý hráč prošel turnajem jako nejvýše nasazený bez ztráty setu a ve finále smetl australského protihráče 6-0 a 6-3. Hráč Prostějova tím v Melbourne zkompletoval double, protože se Slovákem Filipem Horanským vyhráli už v pátek i finále 4 hry. Den po triumfu v závodě na 3000 metrů skončila rychlobruslařka Martina Sáblíková na světovém poháru v Moskvě 3. na poloviční trati. Bronzová olympijská medailistka z této disciplíny Sáblíková potvrdila, že je od nedávného titulu evropské šampionky ve víceboji ve špičkové formě. Počasí, jasno, teploty -5 až -1 stupeň Celsia. Milí posluchači, je před námi poslední sobotní pořad, který můžete poslouchat pomocí krátkovlnných přijímačů. Od února už k vám budeme promlouvat pouze přes internet. Náš pořad ale bude obvyklý, žádné novinky ještě dnes nečekejte. Nejprve vám nabídnu souhrn událostí uplynulého pracovního týdne, navážeme příspěvkem o kurzech tance pro české děti v zahraničí, uslyšíte o faksimile vzácné knihy předhusického práva a zakončíme kalendáriem, kde přiblížíme některé významné události a osobnosti, které se vážou k těmto dnům na přelomu ledna a února. Nejprve tedy týden v České republice a Josef Kubečka.
Popíraní holokaustu se stalo opravdovým průmyslem dnešní doby, syceným současnými politickými konflikty v některých částech světa. To je dnešní zlo, které je přímým pokračováním zla včerejšího, řekl premiér Petr Nečas před účastníky čtvrtečního slavnostního setkání v budově Senátu u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holokaustu. Nechyběli na něm zástupci Federace židovských obcí, lidé přeživší holokaust, zástupci Romů či politici. Den památky oběti holokaustu připomíná den osvobození nacistického koncentračního tábora Osvětim na jihu Polska. Od této události uplynulo letos 66 let. Mezi lety 1940 a 1945 v Osvětimi zahynulo 1 100 000 lidí, většinou Židů. K vězním osvětimského tábora patřilo rovněž na 50 000 československých občanů, z nich přežilo asi 6 000. Tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus k tomuto shromáždění řekl.
Je to symbolické velká připomínka, která probíhá víceméně ve všech státech Evropské unie a Evropy vůbec. A od roku 2005 je to také výročí, které oficiálně bylo uznáno Spojenými národy, takže se dá říci, že to je datum, které by mělo být připomínáno na světové úrovni.
Jak významné je připomenutí těchto událostí pro židovskou komunitu, zdůraznil předseda Federace židovských obcí Jiří Daníček.
Proč je to důležité pro židovskou pospolitost? Protože tam má možná víc než další občané zájem a potřebu vlastně zasadit se o to, aby památka obětí holokaustu a to memento, které nám posílají, aby nebylo zapomenuto, aby si to lidé připomínali. Samozřejmě čím častěji, tím lépe, nebo hodně často, ale minimálně i oficiálně jednou za rok.
Policie má po 3 týdnech nového prezidenta. Minister vnitra Radek John v pondělí jmenoval šéfem policie Petra Lessyho. Podle ministra Jona teď musí Petr Lessy především stabilizovat policii.
Nejen zajistit veřejný pořádek, ale především restartovat schopnosti policie v boji s korupcí, organizovaným zločinem a závažnou finanční kriminalitou. Současně doufám, že se novému vedení policie podaří získat zpět důvěru veřejnosti, kterou v poslední době ztrácela díky opakovaným únikům informací a omezenou schopností dotahovat do úspěšného konce významné případy korupce.
Nového policejního prezidenta musel podle koaličních smluv schválit premiér. Petr Nečas ale má stále ke způsobu jeho výběru výhrady. Podle něj je to v rozporu se služebním zákonem. Podle Petra Lessyho diskuze politiků kolem jmenování nového policejního prezidenta policii vnitřně oslabily.
Mým osobním přáním v tento okamžik je, aby opravdu politická úroveň končila u pana ministra vnitra. A chci garantovat, že policie bude apolitickou službou a podaří se mi zabránit některým excesům, ve kterým jsme byli v minulosti svědky.
Volby si v Krupce na Teplicku zopakují všichni občané, nejen lidé z těch okrsků, kde byl výsledek hlasování zpochybněn kvůli kupčení z hlasy. Rozhodl o tom v úterý ústavní soud. Soudce zpravodaj Stanislav Balík zdůraznil, že kupčení z hlasy je nepřípustné, protože smyslem voleb do obecního zastupitelstva není dražba funkcí v obecním zastupitelstvu.
Krajský soud zcela mylně dovodil, že obchodně tržní pojetí voleb je sice nečestné, není však protizákonné. Takové posouzení věci neobstojí ani v rovině podústavního práva. Argument, že podplácení není na rozdíl od voleb do parlamentu České republiky volebním zákonem v případě voleb do obecních zastupitelstev explicitně uvedeno jako skutková podstata porušení volebního zákona, nemůže obstát.
Rychlejší a dostupnější záchranná služba a větší práva pacientů. Tak ve zkratce vypadá reforma zdravotnictví, kterou ve čtvrtek představil ministr Leoš Heger. Pacienti by například mohli konzultovat léčbu s dalším lékařem. Změny mají mimo jiné přispět ke zlepšení využití peněz ve zdravotnictví a přesměrovat část prostředků na platy lékařů. Změny by mohly podle ministra Hegera začít platit od ledna příštího roku. V březnu by je měla dostat k projednání vláda.
Kdyby se dostali do legislativního procesu v polovině roku a když by byly schváleny od poloviny roku, nemůžeme to zaručit. Je to rozsáhlý kodexový zákon, já bych jenom připomněl trestní zákoník nebo občanský zákoník, které se diskutují léta. Tenhle ten zákon je podobného typu, sice pro specifickou zdravotnickou oblast, ale jistě těch připomínek bude hodně, ale myslím si, že do konce letošního roku je to nejdéle, kdyby se mohl prosadit.
Chuť Evropy, tak se jmenuje mezinárodní projekt, který v úterý začal v Národním zemědělském muzeu v Praze. Stejné tematické výstavy současně začaly v dalších 8 evropských muzeích. Každá země na nich představuje potravinu, která je pro ní typická, od produkce až po způsob konzumace. Slovinci si zvolili jako svou národní potravinu med, Dánové vepřové maso, Češi pivo. Půlroční výstavu zpestří i ochutnávky. Představují se tu i zvyklosti při stolování nebo třeba tradice, které jsou v zúčastněných zemích spojeny s jídlem. Podle kurátora pražské expozice Romana Bortela výstavu dokreslují také předměty z muzejních sbírek, třeba úl jako socha.
Původně to byla socha, barokní socha z 18. století svatá Aneška, ale někdy kolem 20. let 20. století, kdy se bořil nějaký kostel, ta socha změnila funkci tím, že na ní přibyl úl.
Návštěvníci se mohou těšit také na farmářské trhy, akci Letenské prase a tradiční muzejní noc.
událostem z minulých vydání našeho magazínu se můžete vracet na internetovém portálu radio.cz. A teď je na řadě rubrika Češi v zahraničí. Pomoc českým krajanům v zahraničí může mít nejrůznější podoby. Český stát jim přispívá na stavbu i opravy spolkových domů, vysílá ke krajanům české učitele, financuje nejrůznější kulturní a vzdělávací akce. Stranou nejsou ani církve, občanská sdružení nebo humanitární organizace. Například Člověk v tísni pomáhá už řadu let českým vesnicím v rumunském Banátu. Jedním z jeho projektů je i výuka tance pro děti českých krajanů. Na podrobnosti se Milena Štráfeldová v dnešní rubrice Češi v zahraničí zeptala taneční pedagožky a vedoucí pražského tanečního studia Light Lenky Tretiagové a zástupce Člověka v tísni novináře a fotografa Ivo Dokoupila.
Tak náš projekt trvá již od roku 2005 a já jsem pedagog, který se zaměřuje na alternativní výchovu dětí a mládeže prostředky taneční nebo dramatické výchovy. A protože jsme opakovaně jezdili do Banátu, pozorovali jsme, jak tam žijí naši krajané, jak postupně odcházejí do Čech nebo do měst v Rumunsku, tak nás napadlo pomoct dětem v krajanských vesnicích, aby měli větší sebevědomí, aby získali větší pocit vlastní ceny a identity svojí národnosti, takže tam uděláme několik projektů zaměřených na tanec a divadlo. Vlastně největší, který jsme tam začali, byl v roce 2008, byl ve vesnici Eibenthal v jejich základní škole a na místě jsme v podstatě spolupracovali asi s 25 dětmi, které tam byly ve škole. Během 14 dnů jsme nastudovali takovou taneční dramatickou hru, kterou jsme potom přivezli do Čech. Tady děti tancovali na festivalu Tanec Praha.
Mimochodem, připadají vám české děti z Banátu, jak říkáte, málo sebevědomé?
Děti asi ne, ale myslím si, že pro ně ta zkušenost udělat velký projekt, to znamená umět ho naplánovat, umět ho realizovat, pravidelně na tom pracovat, vynaložit nějaké úsilí a opravdu dovést až k úplnému cíli, že to pro ně byla velká a důležitá zkušenost.
Bavilo je to?
Bavilo je to hrozně moc.
Jak jste postupovali?
V rámci školy jsme směli mít děti vždycky tak hodinu dopoledne, ale děti potom ještě docházely odpoledne a pracovali jsme ještě v odpoledních hodinách podle toho, jak měli zájem. To vlastně byla pro ně taky velká zkušenost, protože oni tam mají spoustu jiné práce, musí se věnovat práci na polích a pomáhat rodičům, takže to pro ně i bylo velké rozhodnutí.
Jak tomu vlastně přistupovali? To byl moderní tanec, moderní pojetí divadla, nebo měli tam třeba v čem navázat na ty svoje místní aktivity?
To jsme si trošku mysleli, že budeme navazovat na jejich tradice, na jejich lidový tanec, takže celá ta hra byla založena na takovém stylizovém lidovém tanci a lidových tradicích, ale moc jsme tam toho nenašli živoucího mezi dětmi, takže víceméně my jsme je učili celkem od začátku tradiční lidové tance české a z nich jsme stylizovali potom tu hru.
Čím to je mimochodem? Je to proto, že Eibenthal je spíš hornická osada nebo hornické město? Byla by jiná situace třeba v Gerníku nebo ve Svaté Heleně? Vyzkoušeli jste si to?
Vyzkoušeli jsme si to. Situace je v těch ostatních vesnicích možná o něco lepší, ale myslím si, že ty tradice se tam vlastně do dnešní doby nepodařilo úplně přenést, nebo alespoň ty taneční. Ona každá vesnice má nějaký svůj program, který každý rok opakuje. Vlastně nic novějšího nebo jako rozšíření, návaznost na něco, co tam asi přinesli kdysi jejich předkové, ta tam není v současné době. Takže i tohle to byla snaha trošku rozšířit jejich povědomí a ukázat jim, kam to spěje. Dalším asi vlivem je, že ty děti se hodně inspirují moderní dobou, strašně se snaží přizpůsobit současné době v Rumunsku a i proto je vlastně ty tradice už tolik nezajímají.
A když jste tam takhle je vlastně přivedli k tomu tancování a divadlu, zůstalo tam to semínko, to znamená, že vy třeba už tam nemusíte tak často jezdit kvůli tomu, jsou schopni třeba nějaký takový program si udělat sami?
No problém je, že děti tam v 8. třídě odcházejí do měst, že nezůstávají na té vesnici. Semínko zůstalo jistě v těch, s kterými jsme pracovali, ale ty jsou roztroušeni po celém Rumunsku nebo i v Čechách.
Myslela jsem někoho z těch místních lidí, jestli jste do toho přitahli teda třeba i nějaké další učitele tam na místě.
Myslím si, že ne.
Jak to přijímali třeba rodiče těch dětí a vůbec to publikum?
Rodiče byli zpočátku trošku rozpačití, nevěděli, co je čeká, ale potom byli nesmírně otevření, vstřícní, vděční za to, že děti mohly něco takového zažít, zkusit, že mohly jet do Čech. Malinko jsme tam měli komplikaci, že jsme pracovali v době masopustu, kdy je vlastně zakázán tanec a zpěv. To byla vlastně jediná komplikace, kterou jsme teda nakonec překlenuli v přátelském duchu, že jsme si vzájemně řekli, že ani tak nejde o to se radovat, ale pracovat s tradicemi. A...
Stalo se to proto, že jste si neuvědomili tuto souvislost? Podcenili jste to trošku při přípravě, že tam jedete zrovna během masopustu?
Podcenili jsme to, nevěděli jsme, že zrovna tahle tradice je pro ně tak živá a podstatná. Protože tohle jsme neměli odhadnout ještě z domova.
Vy jste říkala, že ty děti taky přijeli vlastně s tím představením do Čech. Byla to jejich první cesta do Čech?
Byla to první cesta všech těch dětí.
I jak
do
to
Čech.
Prožívali?
Prožívali to strašně hezky, strašně vážně to brali, byli nesmírně pracovití, poctiví, byli překvapeni ze všeho, co je tady čekalo. Nejvíc je překvapovalo, že všechno se tady musí dít na čas, že to není až podojím, až sklidím spole, tak tam možná přijdu, ale že všechno se tady dělo na konkrétní hodiny, takže je to trošku stresovalo a unavovalo, ale jinak to všechno dopadlo moc hezky.
Na druhou stranu víme, že ti mladší Češi z Banátu hodně odcházejí sem celé rodiny. Jak se stalo, že zrovna tyto děti tady neměly žádné příbuzné, že by sem ještě vlastně vůbec nezajeli? Je to zrovna tou oblastí Eibentálu?
Ne, měli tady příbuzné a teprve tady se s nimi setkali.
Čili oni nejsou zvyklí sem třeba jezdit za těmi příbuznými, kteří už se v Čechách usadili.
Já si myslím, že na to nemají finanční prostředky, že když tak je to obráceně, že ty, co jsou tady, se vrací tam. Jinak zajímavostí je, že děti, které až po té naší spolupráci odešly s rodinami sem do Čech, tak s nimi nadále spolupracujeme a děti chodí k nám do kroužku tady v Praze a potkáváme se.
Když srovnáte české a tyhle banátské děti, je mezi nimi nějaký znatelný rozdíl?
Znatelný rozdíl je v povinnostech, které ty děti mají. V Banátu musí opravdu tvrdě pracovat doma a starat se o živobytí. Jsou ty děti pohybově daleko nadanější, přirozenější, hlučnější a rozpustilejší. A vlastně v ostrém kontrastu v tom je jejich víra, náboženství, která je velmi pevná a tam se najednou úplně promění v neuvěřitelně poslušné a trpělivé děti. Tak to je asi největší rozdíl.
Měla jste příležitost pracovat s krajinskými dětmi i někde jinde než v Banátu?
Ano, pracovali jsme s krajinskými dětmi v Chorvatsku, potom s krajinskými dětmi v Srbsku, potom jsme pracovali s rusinskými dětmi na Ukrajině a v dalších zemích. Je to taková doplňková činnost našeho studia a moc nás to baví a je to i pro naše české děti velmi přínosné.
Pane Dokoupile, jak vlastně celý tenhle ten projekt zapadá do té sítě vaší pomoci Člověka v tísni v Banátu?
Cílem celého toho projektu je přispět k zachování krajinské komunity v Banátu a samozřejmě děti jsou vlastně budoucností toho Banátu.
Pokud tam nějaké zůstanou?
Pokud tam nějaké zůstanou, případně pokud se nějaké vrátí, protože tím, jak se vyrovnávají podmínky mezi tou částí Rumunska a českými zeměmi, myslím především podmínky ekonomické a životního prostředí, které tam je, tak se vlastně dá očekávat, že v blízké budoucnosti se někteří z těch krajanů vrátí. Oni se vracejí i teď, ale spíš z důvodu, že se tady těžko uplatní, tak třeba po nějakém čase už máme rodiny, které se vrátily zpátky, ať už na Gerník nebo i na Eibenthal.
V příštím vydání rubriky Češi v zahraničí bude publicista, fotograf a cestovatel Ivo Dokoupil hovořit o dalších projektech Člověka v tísni nejen v Banátu, ale i na Ukrajině. Rubriku ale neuslyšíte v sobotu jako dosud, vzhledem k programovým změnám Rádia Praha i od února budeme vysílat vždy v úterý. A na řadě je rubrika České nej. Zdenka Kuchyňová připomíná, že archiv hlavního města Prahy má v opatrování rukopisnou knihu předhusického práva. Nedávno vyšlo faksimile tohoto unikátního dokumentu. Je prý dokonce možné si tuto knihu koupit, není ale levná. Podrobnosti se dozvíte v příštích minutách.
Vázaná v kůži, velké zlacené iniciály a váha kolem 6 kilogramů. Tak vypadá kniha starého zemského a městského práva z počátku 15. století. Jde o jeden z prvních souhrnných právních spisů na našem území. Rukopis vznikl mezi lety 1413 až 1419 na popud městské rady starého města Pražského. Obsahuje česky psané poznámky, právní rozbory a soudní rozhodnutí u jednotlivých kauz. Faksimile knihy vyšlo v nákladu 199 kusů. Ne všechny se dostanou k zájemcům, několik z nich poslouží archivu, některé budou darovány na dobročinné účely. Iluminovaný rukopis knihy je ukázkou tehdejšího uměleckého stylu, takzvaného krásného slohu.
Originál tohoto svazku je sepsání pražského městského práva, které vzniklo na konci 14. století. To právo je česky psané, takže i dnešní člověk při troše snahy ho přečte.
Uvedl v televizi Nova ředitel archivu Václav Lervinka. Kopie knihy se vyráběla několik měsíců technologií, která by měla věrně napodobit původní řemeslné metody. Podle Lervinky je faksimile od originálu pro většinu lidí nerozeznatelná. I když se kniha prodává za 140 tisíc, náklady na výrobu se počítají v milionech korun. Navíc se ke každému výtisku přidává certifikát s garancí, že jde o jeden ze 199 vyrobených kusů a náklad se v budoucnu nezvýší. Faksimile zhotovila společnost Tempus Libri, která musela vyřešit nanášení pravého plátkového zlata. Iniciály pokryté zlatem někde zabírají až půl strany. Jak řekl v televizi Nova Tomáš Žilinčár, je kniha zhotovena z povoskovaných papírů. Vydání na pergamenu je v dnešní době nereálné.
Což je přírodní materiál, je to vlastně nevyčiněná sušená kůže zvířat. Ta knížka má zhruba plus minus 248 folií, což je přibližně nějakých 130 zvířat. Z jedné kozy, z jednoho zvířete se udělalo prostě jedno velké folio, které obsahuje paté listy.
Stejně jako v originálu je i v této knize přes 60 děr v jednotlivých listech. To jsou stopy po vadách v pergamenu. V knize jsou zajímavá nařízení. Například zasedání městské rady nesmělo být spojeno s hostinou, tedy s jídlem a s pitím alkoholu. Kniha je rozsáhlou příručkou středověkého zákonodárství užívaného v českých zemích před husitskými bouřemi. Ve středověku se uplatňovaly dva právní systémy, takzvané magdeburské a norimberské právo. Města se mohla odvolat buď do Magdeburku nebo do Norimberku. Změna nastala až za krále Václava IV. Odvolacím místem pro magdeburské právo král stanovil Litoměřice, pro norimberské staré město pražské. V reakci na tuto změnu zřejmě vznikl i rukopis.
A dnešní program uzavřeme kalendáriem. Připomeneme nedožité jubileum herečky Jiřiny Štajmarové ze slavného hereckého rodu a dozvíte se, jak to bylo s premiérou Čapkovy hry RUR. Výročí týdne vybírá Martina Bílá.
Mluví-li se o herečce Jiřině Štajmarové, málo kdy se vynechá poznámka o její rodině. Ať už o předcích nebo o potomcích. Není se ani tak čemu divit. Dědečkem Jiřiny Štajmarové byl principál divadelní společnosti Vendelín Budil. Herectví se věnovali či věnují také její rodiče, děti nebo vnoučata. Za všechny jmenujme třeba Jiřího Kodeta nebo Anu Polívkovou. Jiřina Štajmarová se objevovala ve filmu, vyučovala a především dlouhá léta hrála v Národním divadle. Na své role vzpomínala v roce 1987 v rozhlasovém pořadu.
Moje první mluvená role, štěk, jak my tomu říkáme herci, bylo v nějaké historické hře, kterou režíroval doktor Hilar. Já jsem měla vyběhnout na jeviště jako páže, měla jsem zakřičet, došel posel. Byl to pro mě historický okamžik, já jsem vyběhla a zařvala jsem, došel pošel. A doktor Hilar stál za jevištěm, v zákulisí a říkal, no prosím, Štajmarová, to jsem to s vámi chyt. Po 6 letech, nebo po 8, to nevím přesně, začínám už hrát jako solistka činohry Národního divadla řadu postav českého i světového repertoáru, spoustu tylovských postav. Byla jsem první dišperandou v Hrádkách s čertem. Mnoho kalhotkových rolí jsem hrála, řadu moliérovských postav, shakespearovské hry, pak svatbu Krečinského, Lídočku, kterou jsem hrála v několika inscenacích, kde všichni kolem nás stárli a já s Eduardem Kohoutem jsme pořád hráli on Krečinského, já Lídočku. Pak pro mě František Rachlík napsal zajímavou roli v Kulovém králi. Postava se jmenovala Marcela. Nesmím samozřejmě zapomínat na to, že jsem jezdila na zájezdy, hlavně za války, za protektorátu, s tátou po vlastech českých i moravských a odehrála jsem spoustu rolí, které hrály na Národním divadle významné herečky. Zahrála jsem si právě Lízu Dulitlovou a Pek mého srdce a spoustu krásných rolí jsem s tátou hrála, když se připozdívá. Byly to takové sice konverzační role, ale myslím, že jsem se na nich hodně vedle táty naučila. On byl jako partner ke mně velice schovývavý. Já se nepamatuju, že by někdy mě byl říkal, jako to bylo výborný nebo to bylo špatný. Já jsem to poznala vždycky na jeho tváři. On mě netrémoval nějakým velkým domlouváním nebo káráním, nebo mě říkal, takhle to musíš hrát. Nebo... Prostě nechal mě, abych z vlastní iniciativy a z vlastního popudu a z vlastního pocitu všechny tyto krásné role si odehrála.
Jiřina Štajmarová se narodila před 95 lety. I další výročí dnešního kalendária nás zavede do Národního divadla. Před 90 lety tam měla oficiální premiéru hra Karla Čapka RUR. Slovo oficiální by rozhodně nemělo z předchozí věty vypadnout. RUR totiž o několik dní dříve hráli královéhradečtí ochotníci. Prý proto, že Národní divadlo muselo kvůli technickým problémům premiéru odložit a dopis, který se stejným požadavkem poslalo ochotníkům, do Hradce nedorazil. A do třetice se podíváme do světa sportu. Šedesátiny na konci ledna slaví atletka a trenérka Jarmila Kratochvílová. Dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 a 800 metrů a držitelka světového rekordu v běhu na 800 metrů.
Čas vymezený českému vysílání Rádia Praha vypršel, u mikrofonu byl vaším společníkem Vilém Faltýnek. Příště se těším na slyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours on 9880 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa and the Near East, tune in at 0430 hours on 9855 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1400 hours on 11600 kHz. And in North America, you